Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur, entzuleak, eta ongi etorri kulturkubo berrirato. Agur, Beñadin, agur, Xantal.
Agur, Mikel, agur, Xantal.
Untxasizte. Bibasuek?
Ba, ez zetako.
Ba, horrek, untxasizterako. Baliatu, berda, hori untxasiztea, eta baliosada, baliosada.
Gura adineko.
Eta bai.
Gazteak.
Eta gaurkoan, ara, bi erreportai interesgarri izanen ditugu, bilkarrizketa interesgarri, alde batetik,
bizarra.
Eniaut Zubizarreta Mendieta, zautzen alduzu.
Badik, astopitoko izena.
Eta, Eniaut Zubizarreta Mendieta, Leintz Gatzagako txelo jolea da, eta aka trigger gisa, beraz, ari da, bere ikuskarria.
Euskara zari zira hor?
Bai.
Ah, ez dut fitxik bertu.
Leintzgatzaga hori ustut Gipuzkoako Arrasate inguruko herri bat dela.
Ados, ba.
Eta hor aurtengo Sorbidean festivala hor azparnen
bai.
Iragiten dena La Fabrika Fame kanturatzen duena. Ba, jintzen bere txeloarekin eta zinez, harrigarri izan zen bere jotzeko manera. Ba, hori deskubritzeko paradizaren dugu eta gero ondoren Baionako Point de Vue festivalera joango gira. Festival batetik besterat.
Street art.
Street art, hori da. Bibazu, nintxa esotzen.
Segitzen dut.
Hori da. Nextor Otaño.
Inglesa zubikua.
Nextor Otaño, pasaiakoa da. Eta berak du egin Baionako Zizpa Gaztetxearen gaineko pareta eder hori. Eta beraekin hori pareta horren ondoan, solastatzeko parada izan ginuen. Solasaldi luz eta interesgarri bat ikusiko zuen. Ara, gaurko menua. Baina, azteko...
Bai, sukaldariak, lehenik.
Azteko hasiko gira. Xantalen.
Xantalen berribitxearekin.
Ez dut berribitxearekin gau.
Zer duzu, beti aldatzen, hola.
Zer beti aldatzen.
Zer da.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Suspensi pixka bat ezarri garzen horreiti jingle bat. Bon, Xantal.
Bai, prestatut quiz bat gaur.
Oh, quiz.
Beguntza da?
Beta, bai, bezakit.
Zertaz da, zertaz da, Xantal?
Bo ez da...
Denetai.
Denetarik, bai.
Boa miak bezala.
Se?
Deus, deus.
Boa miak bezala, janduzu? Zerrenzu?
Boa miak bezala, ba. Izpureko jendeak bezala.
Bale, isila. Emakumeak... Gizonek baino bi aldiz gehiago zer egiten dute.
Dirua irabazten.
Laua, azizta.
lana egiten dute bi aldiz gehiago.
Jolora? Jolor?
Ez non hori, espero.
Begiak ekeskatu.
Bai, hori da.
Interneten erosi edo sentsazioaz manejak.
Ez, bigerena. Kiniatzen dute gehiago.
Ni lehena, jolera.
Jolera? Bibazu peinadin.
Bai.
Bigarren galdera, zenbat matxale behar dira, irurogeita ama bost zentilitroko ardo botaila bat egiteko.
Egin ginuen duela
bihazte? Bebai, ez dakit ez...
Bai.
Berreun, laueun, seiun edo sortzieun.
Seiun.
Sortzieun.
Bibazo, baina...
Bai, egin ginuen, eh?
Bai. Nezunt, antzidut.
Ikede antzinuen. Gero, zer da karpofobia? Karpen beldurra, fruituaren beldurra, eskalatoraren beldurra, edo uraren beldurra.
Igo gailuaren beldurra.
Bai, nire hori arrengo nuke. Ez, ale, ez.
Ez.
Ez zuen fitxik egan hori.
Ez.
Azkena.
Ura?
Uraren beldurra, ez.
Ez. Aquafobia.
Da fruituaren beldurra.
Abai, fruituaren beldurra.
Karpofobia deitzen da.
Zein fruitu.
Fruitu guziak.
Abai, eh?
Bai. Eta azken galdera.
Bai.
Gatzen alduz, nire kuzera, baina den mesker. Aztion, haipatu duzu Instagram.
Bai.
Eta nik haipatuko dut Facebook.
Abai, baina zahazita.
Horregatik. Zenbat argazki jartzen dira egunero Facebookan. Irukakotx bost milioi. Ogeita ama bost milioi, irueun eta berrogeita amak milioi, edo irukakotx bost miliar.
Irakoak hotz botz miliar.
Justo intzin zer zen?
Iru egun eta berrogeita amak milioi.
Hori da, enetako.
Piba zu, baina din.
Usten dute Facebook, pasatua da, bai, Facebook.
Ah, bai. Iru egun berrogeita amak argazki, milioi argazki egunero.
Eta gainera zentsuratzen dute Gazako argazkiak.
Ah, horretik ez dira iru milioi.
Hortako.
Ara. Milar. Milar.
Besteaz,
Bai, izango ziren, bai.
Jakizak.
Hala. Bau, mi esker.
Mi esker xantal, bizikuntzatzen, eh?
Radio Kulturan.
Kultur, kuboa.
Arbenia, fite, iru minuta
terdi. Fite.
Barkatu,
iru minuta terdi.
Ez duzi erran, baina irabazitut.
Ola mea, ola mea.
Ola ba. Bon, hasiko niz, question por un champion bezala.
Ados.
Nahasketa bat naiz, Shakur eta Otxo Grisaren artean. Zer da, ene izena?
Shakur eta Otxo Grisaren.
Pintxo.
Dengo, tengo, twingo, edo Pluto.
Dengo.
Zerran duzu?
Dengo.
Pluto.
Bibazu Mikel, beti bezala, biziki azkara zela. Xalbuene kontra, bena bon. Dengo bai. Dengo da, ez? Bon, segitzen dugu dengorekin. Zein da dengoren berezitasuna? Ez du zaunka egiten?
Ez hori pintxo da.
Ezin du hor batukan? Ezin du senditu? Usaindu, bai. Edo ezin du atakatu norbait.
Ezin du usaindu.
Ezin du norbait atakatu.
Ez du zaunka egiten.
Ez du zaunka
egiten. Itxarra, ere.
Bai.
Segitzen dugu dengorekin. Nun bizida dengo? Palestinan? Ukrainian? Armenian? Edo Australian?
Australian, uste dut bizitza obeago bat mismo duela.
Ba, usagit. Txantar?
Ba, Australian ere.
Bibaziek. Bibaziek. Ikusi duzi, jadanik, dengo bat? Xalbu beltzin erena?
Se kolorekoa da.
Ni bezalakoa.
Ados.
Uria?
Uri eta...
Kirrua.
Ba, ba, ba.
Ados.
Bai, rubio.
Ez nahi sekulan australian izan, behaz ez dut ikusi.
Bai.
Are.
Are, azkena iten aldut?
Are, guazen.
Kasu, dengo utziko dugu. Hala. Eta Plutorekin.
Bete.
Segituko dugu. Hala. Oar bat, ala ere, Pluto da xagu baten xakura. Hala, hori usten dugu hola airean, mena bon.
Ados.
Zein da, Plutoren arraza. Zentu ber, xantu bert, Xant agrazi, xant txikitzin, edo xant bidegain.
Xant bidegain.
Xantu bert.
Xantu bert, ba, bibazu biker. Hala.
Mi esker.
Hala, bibazu
biker. Hala, guri xakur baita garriak. Gauzu
iru minuto, ha?
Ba, bibazu.
Bibarien ez.
Fikazan.
Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Ara, gaurkoan ere, tak, tenorez, tianko gira, eta guazen orain gure lehen reportariaren ezautzea, deskuritzua. Inaut, suizarreta mendita, horro gehi urtez, tresnau modu akademikoan edo klasikoan ikasi bili ondoren, beste giro musikalitara eta abiatzea usartu zen. Azken bost urte horietan, eta nahazten du pixkat rap musika, flamenkoa, punka, teknoa, bai eta herri musikak txiloarekin, beraz, eta hori guztia nola ustartzen duen, beraz, aipatzen dugu. Aka Trigger Inautek, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Opa, Inautzu izarreta mendietan naiz, Aka Trigger, Lehintz baiarakoa naiz, eta hori, betean idara ma txeloa ikasten, aurtengo iraian 25 urte beteko ditut, txeloarekin hasi nintzela, eta horren abil, jotazu.
Bueno, primera, no? Lehenik txeloa nola etorri zitzaizun edo musikaren ikasteko gogoa edo?
Apuntatu ninduten gurasoek, Ezai, bost urterekin edo horrela herrian etzegoen adin horretako musikarik eta eraman induten Arrasatera. Eta Arrasaten txeloa bat zegoen, Aretxabaletan orain dela gutxi arte ez da egon. Eta hori, pues, hasi nintzen kasualitatez. Ez da, historia romantiko, polit bat hor, zimaz kasualitatez. Gero jarraitu nuen bidea, kontserbatoriana, goi maiakoarena, eta bueno, horrela, errekako urak eraman da.
Berehala sentitu zenuen horrelako atxikimendu bat txeloarekiko, edo berantago izan zenuen, esan zenuen, ah, bai, zinutresna honekin, bai, bat egiten dut.
Hori iritsi zitzaidan, orain dela 5-6 urte. Bukatu nuenean ja karrera, bestela dira hori ordu asko bakarka ikasten eta gainera beste jende baten obra ikasten, gizon zuri zentro europearra, eta ez nuen sentitzen gertutasun eukara obra horrekin. Baina hori bakarrik ezagutzen nuen, eta eroia karrera bukatu nuenean hasi nintzen neurekabuz esperimentatzen, ezagutu nuen kubatar bat, musika modernoa lantzen zuen atxeloarekin, joan nintzen berriz Bartzelonara, eta sortzen hasi nintzenean, orduan hartu nuen gustua.
Sortzen hasi zinenean, zer esan nahi du, behaz klasikotik norat joateko asmoa izan zinuen?
Ba, nik nera bezaroko oinarria izan da punka. Eta gero ja zabaldu nintzen beste musika batzutara, rockaren abaniko zabala, teknoa, orain piztu zait interesa musika folklorikoa, baina ez folka roi irlandez edo beste batez ere beltza. Eta hasieran hasi nintzen punk rapa egiten, gero ja azkenengo diskoan esperimentatu nuen gehiago teknikekin, gama undiago bat lantzeko, eta orain beste proiektu bat dut musika folklorikoak lantzeko, baina hori gustatzen zait pikatzea guztietatik.
Hala ere, 21 urte izan duzuelako harreman bat, ez dakit amodio eta gorrotasun bat musika klasikoarekiko. Hor da, hala ere, zure gorputzan da musika klasikoa, esaten aldugu.
Bai, musika klasikoarekin, osea, beti izan dut harremana eta gustatzen zait oraindik batez ere Arizko laukotea. Niretzako da formaziorik onena, eta gainera bat talde lana, ez? Ez da orkesta baten autoritate batek esaten dizula nola egin eta horrela. Eta etxean ez dut entzuten, ez dut inoiz entzun, baina gustatzen zaite. Azkenean, lehen inek esaten zuena, ez? Arte burgesa ez da desagertu behar edo abolitu eta suntxitu, baizik eta aprobetxatu behar dira burgesia guzti horrek sortutako tresnak, eta hori gero aplikatu gurean, ez? Eta hori da saiatzen naizena egiten. Dauka formakuntza klasikoa, teknika asko landu dut, eta saiatzen ez teknika hori aplikatzen herriko musiketan.
Hala ere, hori izan, beti izan da, mendez-mende, horako, bueno, bide paralelo, ez dakit paralelo, baina desberdin duak, ez, arte burgesa, eta herrikoi musika, eta, bueno, lortzen alduzu hori, ostarketa hori, erreski?
Bueno, egia beti izan dira agian paraleloak, baina gehiago lapurtu duene izan da segurutik arte burgesa, ez? Hartu duela musika herrikoietako melodiak edo erritmoak eta horrela, eta gero ja hori findu duena. Eta hori nabari da, eta bueno, ni saiatzen naiz egiten gehiago herriko musika. Osea, teknika onarekin eta horrela, baina herrikoa izatea.
Lortzen duzu, adierazten, zure barnean duzuna, bai, konsienteki zaudenean, edo ametxetan zaudenean?
Bai, nik uste, osea, jendeak, claro, instrumentala izan da, zailagoa da gauzak oso esplizituki adieraztea, ez? Baina, justo abestiak jo aurretik, azalpentxo batzuk eman da torrela, ego nik uste jendari iristen zaila, esaten dit jente asko dela oso bizzerala egiten dudana, eta nik uste azalpenekin eta horrela jendeak ulertzen duela.
Hor, diska bat atera duzu, azken urte horietako egin dituzun, sortu dituzun musikekin, nola ditzen da diska, eta hori, eta zengaitik sortu zaizu gogo hori?
Ba, lehen argitatu nuen 2019an. Eta hori izan zen nolabait oskoletik irtetzeko behar hori, ez? Eta gero ja, egin nituen oposaketak kontserbatorioko irakasle izateko, eta eraman nuen programa, osea, zen librea, bakarrik eskatzen zuten izatea argitaratutako obrak, eta idatzitako obrak. Eta eraman nuen repertorio bat, ba, fanka, jasa, eraman dituen horrelako musikak, eta tribunalean zeudenek jarri ziaten puntuazio oso basua eta kanpora. Eta neukan kriston amorrua, zen, karo, iraian berriz ikasturta hasi zenean, nengoen lanik gabe, gurasoen etxean bizitzen, eta esaten nuen, ba, amorru hau transmititu behar dut, oza, forma serio baten eta zaplasteko bat emateko jende burges horri, ez? Eta orduan, erabaki nuen egita disko bat, baina diskoarekin batera tratatu bat egita, azaltzen teknika bakoitza zer den, nola funtzionatzen duten pedalek, ez da izan, oinarri teoriko bat sortzea, nolabait jende horri esateko ere, musika klasikoa badauka oinarri teoriko oso potolo bat, baina guzti honek ere badu. Ez? Eta hor lan sortu zen Poliedro volumen bat, eta bai.
Poliedro, zergetik zen hori?
Ba, bueno, biolontxeloak gu bezala, ba, euska aurpegi ezberdinak, ez? Ni gustatzen zaizkit musika ezberdin pilo bat, duan ez da bakarrik aurpegi bat dudala, aurpegi asko, eta txeloak ere bai ditut, orduan arteari gora zarre egiteko ere hartu nuen ingenieritzako bistak, Poliedro aurretiko bista, albotikoa eta goitikoa, eta gorpuz bat identifikatzeko hiru bistatan, ez? Orduan lehenengoa aurretiko bistakoa da oso zorrotza, bakarkakoa, gero ja, albotikoa da trio formatukoa, eta hor lantzen da kolektibitatea, nola egiten granaje guztiak batera joatea, eta gero goitikoa da pedalekin sortutako hiru abesti, eta hori ja hedonistagoa edo baduka aldarrikapena, baina gehiago, pues bueno, bizi gaitezen da disfrutatu ezagun, da, eta bai, kolore argiagoak, bai.
Gaur egun, ze tokia du musika zure bizitzan, ez dakite musikaz bizitzeko aukera duzun edo ez?
Bai, hortaz bizi naiz. Bi urte ja, bi urte terdi edo. Ta bueno, urteka doa. Osea, lehenengo urtea, bueno, nahiko txukun, iaz nahiko ongi joan zitzaidan, eta urten pixka flojoago, baina bueno, sin más, horrela guk ez daukaguan Estatu Espainolean ez daukagu ez intermitentziarik ez ezer, eta hortaz egin behar dugu txingurri lana, ez? Urte bete egona fuego, kapitala pilatu nolabait, eta gero ja urrengoko urtean proiektua garatu alizateko, sostengu bat izateko. Eta bueno, aurten ongi, zalantza dauzkat, datorren urtean ea zer egin, baina bueno, agian estutuko dut eta jarraituko dut.
Zure azken sorkuntza, pixkat, ze unibertsotan kokatzen da?
Esan dizudana hori pixkat munduko musikak. Ezagutu nuen ikastaro baten frantses bat, Vincent Segal, ark lantzen zuen asko Afrikako musikat. Eta orduan landu dut zazpi abesti, da bidaia bat Euskal Herritik Afrika subsahari harrera, eta hartzen ditut bertako erritmoak eta bertako instrumentuek egiten dituzten soinuak, eta baina txeloarekin imitatuta. Horri izan ditute zalantzak Paskalekin hitz egiten egun baten, eta esaten zidan horra apropiazio kultura ala, dezagizer, baina bueno, saiatu nahiz bintzatez egiten zuriaren arrokeriarekin, eta bueno, horrengo zortan nahi, gero bauzkat ideiak eta gauza gehiago egiteko, baina bueno, pausuz, pausu.
Bukatzeko, amets bat?
Ez dakit. Esango nuke independentzia eta sozialismoa, baina nahiko obsoleto dagoela uste dut, eta ez dakit. Amets bat, nirea, propioa, bizitzea musika eta lurra uztartuta, eta lasei bizitzea, eta egita lana guretzat, ez egita lana inorentzat.
Bibazu, mi esker eta bai. Azter arte.
Zeuri, esker asko.
Eta biztan da, hor gibilean entzuten duzuen musika, bere azken diskatik Poliedro volumen batetik ateratako zati bat da, erra ditzen da, aurretiko bista, eta are, entzunen dugu zatitxo bat.
Bai.
Trigger ginuen hor, eta bariatuko dugu bere musika, ari bere guri gorko. Bai. Joko musikalan parte hartzeko, eta Xantelek erabaki du berak hautatzen zuela, norat joango ginen, eta Xantel, norat eramaten gaituzu.
Ozeania rat.
Bai, zeharri alde.
Papuazirat?
Papuazi, Papuazi...
Papuazi Nouvelle-Guinée deitzen da.
Bai.
Papuazi, beraz, Ginea berria, eta bainadin zein markadarat joango gira guazen.
Ogeiena.
Ogeia markadar? Uztu duzu badela grabaketarik ogeia markadar.
Bixko!
Ez.
Ez. Ez. Arrak, zaharena. Ara!
Berrian ginen, mia betzionte, irurogeita bederatzia, ez da, beraz, haintzin ez dugu deus atxeman, eta hor ginetuen, de kopi katz, eta kopi eta katz karekin, eta ez erekin, eta kantuaren izena, Walk About Long Chinatown, ara.
Nik baitatu dut, eh?
Bai?
Biziki, bai? Barrikarria da, kaxik aldi guziz untsa da.
Bai? Eta hola segitu.
Kaxik.
Bai. Bo, segituko dugu... Nextdoor Otañoren ezautza egiten, eginez, street art Baionan, beraz, zizpa gaztetxaren gainean, bere margoa ginuelarik, eta han, eguraldi kursua zen, Nextdoorekin mintzatu girelarikoa zen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Nere izena Nextdoor Otaño da, artistikoki Nex firmatzen dut, o Nex, sare sozialetan Nex Graf. Eta, bueno, Pasaiakoa naiz, 20 urte ditut. Oraintxe bertan arte errak ikasten ari naiz Bilbon, Leioan. Eta, bueno, muralak egitea dedikatzen naiz, muralak egiten ditut.
Bueno, ba, lehenik artearekiko saletasuna, nola etorri zitzaizun arte orokorrarekiko, ez dakit zaten alda marrasketa edo...
Ba, egia da, aitak gaztetik margotzen zuen, bueno, gaztetan margotzen zuen, eta buen familia ne bai margolari asko daude, baina bueno, gazte-gaztetatik ja hasi nintzen marrazten. Egia da, gehien margotzen nuen tokian zela eskolan, matematika klase eta hortik hasi nintzen klasean margotzen, eta pixka bat hasi nintzen grafitiekin, grafiti letrak egiten, hasi nintzen lagun batekin skatepark batean margotzen, eta hortik ja hasi nintzen gehiago erretratuak eta beste gauza batzuk margotzen. Egia da, ni berez margotzen eta aitarekin, eta hori etorri izan, ba, ni nola hasi nintzen grafitiak egiten, bera garrapatu zian grafiti bat. Margotu nuen furgoneta batean, firma bat, Nash. Bera ezekien ni margotzen nula, baina nola ikusizun Nash firma eta nire izena Nash torda Isakin. Ordun lotu zuen hori, eta ba, bai, ni nintzen ordun harrapatu zian. Ta...
Bai, ze, hasi eran, bueno, zure aita ikusi zuenean zure izena, zure grafitea, hasi eran nik uste dut etxera joan zela, errieta edo ez dakit nola esan, baina pixkat, kesu, azerre.
Bai, egia da, hasi eran ba, ez dula ondo hartu, baina, bueno, buelta bat eman zion, eta bronka bota beharrean, ba, saiatu zen pixkat, da, ba, neri laguntzen, edo, bai, babesa ematen, ez? Eta horregatik hasi zen bilatzen muralista bat tailerrak ematen zituena. Eta hori, bueno, ba, hasi ginen batera margotzen, ze hori, bera sartu zen, eta ja, ba, hortikan ja hasi ginen biok batera margotzen beti.
Hor, bueno, zure aitak muralistaren tailerra egin aurretik, ba, zuen sensibilitate bat ere, ez dakit, bai. Grafitekiko edo horrela?
Bai, bueno, artearekiko bat generalean, baina bai, ba, pixkanaka hasitzen tolerantzia hori handitzen edo ez dakit, ba, hasitzen baloratzen gehiago grafitia.
Tolerantzia zaten duzu, zenta egia da grafitiarekiko badaudela ikuspegi desberdinak, ez? Ez dakit, jende batzuk berbada ikusten dutela gauza bat pixkat gaizki ikusia edo bueno, ba, da, dela pixkat ba, hori kaletan
hori, bai, vandalismoa.
Vandalismoa, bai.
Bai, egia da, bueno, bai normala da pixkat, eh? Baina
Zuz, hasi zinelarik zure lagunaekin, skateparkean eta beste, bueno, ez dakitze asmoa zenuten eta ia egiten zenuten ez pixkat erdi eskutuan edo...
Bai, ze, azkenean, bueno, 13 urtekin egin hasi nintzen hori egiten, baina egia da hasieran pues, ez dela bakarri margotzea, bai deitzen zizuna margotzea, zela hori grafitia dakana da, hori adrenalina hori ezkutuan margotzea, jendeak ez jakitea zeintzaren, zure firma leku gerozta gehiagotan jartzea, hori azkenean grafitia, ez?
Bai, nonbait, abenturatxo bat, ez?
Bai.
Ze hori itxapen dituzu garai hortako ez dakit erdi eskapatuan egin barri izan zenula edo horrela?
Ba, bueno, behin grafiti bat egiten nengoela, ba, hori, ba, polizia atorri zen, eta, ba, zuri, korrik atera nintzen, baina, bueno, harrapatu ziaten azkenean. Baina, bueno, oso gaztea nintzen, eta barkatu ziaten. Eta beti saiatzen nintzen pareta municipal, eta margotzen ez, fatxada pribatuetan, ez, gauza publikoetan. Baina, egia esan noa nintxe bertan, beste grafitia egiten eta pixkat beste motivazio, beste gusto batzuk ditut. Pixkatakat grafitia aztua.
Grafitiaren alo nola definituko eguneko ezer da grafiti bat egitea muralistarekiko konparaturi?
Bakoitzak iritzi asko ditu grafitiari buruz. Ni ez dakit ez da ere oso ondo definitzen grafitia, baina nik esango nuten grafitia ez dela estilo bat, ez er dela akzio bat. Ba, pintada bat egiten duzunearen akzio bat, ez da, akzio bat, generalean da.
Ekintza bat.
Ekintza bat, pintada bat egitea. Baina, bueno, nik gehiago erlazionatzen ditut letrekin, letrak egitea, grafitian, o vandalismoa egitea, hori denerezako da grafitia. Grafitia ez balitz vandalismoa, ez luke zentzurek eukiko, ilegala izan behar du. Orduan, nerezako hori da grafitia, eta ja muralismoa nerezako gehiago da pintura, beste komposizio desberdin batzuk egitea, gehiago piktorikoagoa, artistikoagoa, gehiago, nerezako.
grafitian hizkera edo norberak bere hizkera lantzekoa edo karakter propioak sortzea ere balda horrelako erronka bat.
Bai, azkenean grafitiaren erronka da estilo original batekin egitea o letra desberdinak, ez? Originaltasuna gehiago da, teknika eta originaltasuna. Estilo propioa lantzea o sortzea.
Zuk landu alzenuen, eta, bueno, azkenean munduan badira karakteria identifikatu pila bat eta beste, orduan ez da erresa izan behar lortzea zerbait desberdin, ez?
Ez. Osea, azkenean, beti esaten den bezala dago estatu inventatu, dago dena ja inventatua, asmatua. Ordun oso zaila da destakatzea. Baina beti saiatzen zea zerbait desberdina egiten, ez? O bet zure erara egiten.
Orduan. Zure aitarekin ja, bueno, ba, hori, planteatzen duzuela edo erabakitzen duzue murgilista batekin tailer bat eramatea, zenbat denboraz izan zen, ta zer deskubritu zenuen tailer hortan, zuretzat, importante izan zen, izan zen?
Bai, muralista zen Mikel Herrero Innobart, bai, eskulturak eta barra egiten ditu, baina zen astean behin, eta ginen ditun 8 aste gutxo gora bera, udan. Eta, bueno, ba, hor konturatu ginen, esprayak zekan azkartasun eta kolore biziak, ez? Egiten genuen, ba, igual erretxalde batean retratu bat egin dezakezu, azkar-azkar. Eta, bueno, hor tailerrean genitun, nahi genitun kolore guztiak, hor dun, ba, esperimentatzako oso ondo zegon, hori eman zegon azkenean.
Konturatu ginen horretaz.
Aitarekin egitearenak, zer, bueno, zer sortu zizun edo ez dakit, zerbait plazer berrizi bat edo estres pixka bat edo, bueno, ez dakit.
Ba, denetarik, azkenean, ba, esan zianean tailerrera apuntatuko zela, ba, ziren, ba, zitzaidan asko gustatu, ez?
Ba, hori bai kastigoa.
Bai. Zer, no, grafitia aitarekin oso kontra esana dena, ez? Baina, bueno, ba, apuntatu zen taia denborakin oitu nintzen. Eta bueno, ba hori ba izaten ditugu gure bronka, eztabaidak eta momentu onak. Azkenean aitarekin bai momentu onak eta bai txarre, baina bueno, gehienak onak.
Tailer hortatik atera eta ja nola izan zen berehala pastu zinen grafititik muralismora edo izan zen bueno, transizioa zen izan hain bat batekoa.
Ja tailerretik atera tailerrean gehiago landu nituen erretratuak eta bar, ez letrak. Baina, bueno, jarraitu nun ba nazten, ez? Ba, egia da, tailerretik ateratakoan gelditzen zera, galditu geniela pixka, margutu nahi genuen, baina ez genek igun nun. Ze, azkenean oso zaila da pareta bat lortzea, ez, azkenean jendea ez dakin nun margotu ezakezun, ezin da margotu inun. Orduan jendea azten da ba, grafitiak egiten ilegalak, eta ze ez daude ez paretak, ez espazioak hori egiteko. Hori beti rebindikatzen dugu guk, bai paretak margotzen azkenean, ba hori rebindikatzen dugu ba espazio bat falta dela, ba grafiti gilentzako, muralistentzako, eta bueno, ba gu hasi ginean, gure herrian, ba zeuden pareta batzuk, eta ba nola ezagutzen diguten, ba esan genuen, bueno, ba margotzen dugu hemen, eta ja jendeak ikusi zuen, eta nola ezagutzen gintuen, ba utzi ziguten margotzen, eta hortik ja egin dugu gure txoko bat, ez? Ja urtero margotzen dugu hor pareta berdinetan. Eta hola, azkenean da pixka txando morro, ez? Ez dakit nola esan, ba... Bari, bari. Ba hori, ba, atera ginen tailerretik, eta aurkitu genuen pareta hori. Eta hortik ja margotu genuen gure lehenengo murala, gu bakarrik. Eta ba, hortik enkarguak atera zitzaizkigun. Enkarguak, jendea, bai, jendea ezagotu zigun. Hasi ginen ebai sare sozialekin. Muralak igotzen eta ja ezagutzera eman ginen.
Horrek zer albiditzen dizu? Ja baduzularik bueno, izen bat edo ezautzen zaituztelarik, ja pareitak errezago lortzen dituzu, behar bada ere etekin ekonomiko bat, ere sortzen zaizu edo nola funtzionatzen da?
Bai, ba, azkenean hori gure lehenengo muralekin gehiena izan zen sare sozialak, Instagramak izan zen gehiena, hortikan atera zitzaizkigun enkarguak, lanak. Orduan pixkanaka, ba, joan ginen enkarguak egiten, eta gero, pues, ezkenean ez ezagutzen jendea, ba, ezagunago egiten zea, zure inguruan, eta pixkanaka enkargu gehiago ateratzen juntzian, eta
Nun izan zen, zuzen, eta bo, zure herria manen honun, eta zer izan zen, lehen mural hori, nola, eta ez dakit, zure aitarekin egin zenuen ez, eta ia dos jarri zineten ez, nahiko askar, bai. Zer marrastu edo ez da bai da bat izan zen ez?
Bai, bueno, ba, lehenengo muralak hasieran margotzen ditun asko raperoak ez. Ze, bueno, rapa gustatzen zintzaidan, eta hori margotzen ditun raperoak, eta behin ba, justo rapero hau ez nuen asko entzuten, baina bai izan genuen ez da bai da bat, zer ni margotu nahi nuen Wiz Khalifa, dela Amerikarra, eta nire aitak esaten zian, baina zeba margotzen zu Wiz Khalifa hori Amerikarra. Si, hemen Euskal Herrian baditu gue bai raperoak, eta hori berak esan zuen, bai, zu Wiz Khalifa, ba, ni margotuko ez maialen Lujanbio. Orduan, ba, gontzen ez da bai da hori, da, globala dena, ez, ba, bueno, gaur egun azkenean mobila eta interneta dena, dago dena globalizatua, ez. Orduan, ba hori, eukidan un eztabaida hori, ni margotun un Wiz Khalifa eta bera Maialen Lujanbio, eta hola xe.
Azkenean, biak zorion txu emaitzarekin edo, bueno?
Bai, momentu hortan, bai, ez, pozik bukatu genuen, baina orain bertan ikusita, ba, niri ezei gustatzen egia esan nahiago detela jende lokala margotzea, Euskal Herriko jendea margotzea eta gure kultura isladatzea.
Hori interesgarria da, bon, pentsu dut ere, dependitzen duze adin daukasun, konsientzia edo herri konsientzia da beste, ba, garatzen doa eta ez duzu konsientzia berdina, ez dakit, mairu urtekin, hogei urtekin baino, ez? Ez dakit hori sentitu duzun zu ere?
Bai, 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 asko, asko, eta bai pintatzeko moduan, bai kontenidoan eta bai teknika eta dena. Bai, ba hori, leheno margotzen un bai esprayakin, beti saiatzen nintzen gauza errealista, hiperrealista, detaile guztiekin margotzen, dena garbi-garbi, eta orain, ba, bueno, beste referente eta beste motivazio batzuk ditut, eta ba, orain gehiago gustatzen zait pintura plastikoakin margotzea, akrilikoakin, brotxekin, ba, hori gehiago textura eta kolore eta urbanekin jolastea, gehiago impresionistagoa egitea.
Hor, bueno, ez dakitzen bat pareta egin dituzu, hori, zeltasuna paretak aurkitzeko eta hori guztia, baina, bueno, ez dakit gutxi gora berazen bat egin dituzun, eta nola, pixkanaka, ba, zure nahikeriak, zure estiloa ere garatuz doan, ez? Orduan, bai. Bueno, ez dakit nola izan den zuretzat ibilbidea.
Bueno, muralena, ez dakit oso ongi zenbat murale egin ditut, asko egia san, euskalo, ez dakit esaten, baina asko, asko. Eta, bueno, ba, nire ibilbidea, ba, pixkat hortan nago. Ez, ibilbidea egiten nago orain dikan estilo baten bila. Baina, bueno...
Azkenean izango da, mementu bakotxaren gustuak, ez?
Bai, bai, azkenean, bari, ba, orain txebertan, sorry, izan deten aleno, erreferente batzuk ditut, beste gusto batzuk ditut, eta seguraski aurrerago aldatzen jongo naizela. Ordu, gustatzen zait ez ba, estilo bakar bat izatea, experimentatzea eta gauza desberdinak egitea.
Arrazoi duzuz, gainera gaztea da zara, orduan demora daukazu experimentatzeko eta aurkitzeko zure bidea, baina zure mural batzuk ikusi ditut interneten eta beste, eta asko ateratzen dira pertsonaiak, ez dakit hori hori zinez beti agertzen aldiren aurpegiak edo pertsonaiak edo ez baita espada.
Bai, ez, azkenean asko gustatzen zaizkit erretratuak egitea. Saiatzen naiz ba, euskal kulturaren pertsonaiak edo ezakit, momentu bakoitzeko ba, igual orditzen adibidez, margotu genuen Lazkao Txiki, bai Mikel Aboa, ba, hori, beti saiatzen naiz pertsonai bat margotzen.
Hala ere, erretratuak badute ezakit, teknikaren aldetik eta beste, bueno, lanketa berezi bat. Ez dira arkitekturazko lineak bezala eta beste, hor, bueno, ba, berbada zailtasun gehigarri bat badute, ez? Eta larruaren koloreak eta hori guztia.
Bai, azkenean erretratu bat antza aukitzeko proportzioak eta bar ezin duzu faiatu, bestela ja ez du antzaukiko pertsonaiari. Orduan kontuan eduki behar duzu bozetoa egiteko garaian proportzioak eta bar. Eta egia esan oso zaila dela proportzioak ondo egitea. Orduan, bueno, ba hori, ez dakit.
Nola azten zara, nola lan egiten duzu, eta ez dakit segitzen duzun naitarekin lan egiten, edo ez dakit ze, baina nola azten zara lehenik, ez dakit kuadernotxo baten, eta tak, eta odo ordenailuan, behar bada, ez dakit?
Bai, ba, egiten dit,
Hasieran ideial, ez? Ideia, bueno, nola sortzen den, eta ez dakit tokian arabera, edo eskaera finko batzuk izaten dituzun, edo, bueno.
Batzutan ukitzen ditugu eskaera batzu, jartzen digute gai bat, normalean jartzen digute gaia, eta gero guk egiten dugu gure erara. Baina, bueno, hori, botatzen digute ideiak, eta, bueno, hasieran egiten dugu bozeto bat, bozeto asko, paperean, bai digitalean, gehienetan digitalean, ze azkarrago da. Erabiltzen ditugu argazkiak eta momentuan margotutako gauzak, bozetoak. Gero bozetotik pasa behar dugu paretara, hori egiteko badaude aukera asko diela kuadrikula o proiektatuz o doble esposizioa landuz eta bueno, gu beti saiatzen geha dena eskuz egiten, dena begiz egiten.
Begiz, oza, inungo referentzialtasunik, oza, ez duzu kuadrikulatzen pareta, ez ezer?
Ez, oza, bai igual pareta lehioak badaude edo pareta utxia badago, hartzen dugu hori referentzia bezala, baina beti saiatzen geha begiz egiten. Horrela lantzen dugu bai dibujoa, bai marrazketa konstruktiboa edo marrazketa edo begia, azkenean ba, marrazketa lantzeko. Eta beti ba, egiten dugu marrazkia eta gero zuzentzen dugu, jaisten geha eta zuzentzen dugu. Eta horrela konturatzen geha akatsetan. Eta hori, ba, gero dibujoa eginda ja da koloreak sartzea, eta normalean ba, erabiltzen ditut kolore primarioak, momentuan egiten ditut nasketak.
Eta... Zu haurek egiten dituzu koloreen nasketak.
Bai. Erabiltzen ditut kolore primarioak nasketa egiteko. Bai, bain ja gutxinaka aitak gero eta gutxio margotzen du.
Ja naskatuta dagoelako edo nahi dizuelako espazio pixko bat utzi?
Espazio pixko bat utzi nahi didalako. Azkenean, bueno, ba, espazioa eman nahi didalako.
Bai, nahiko aita ulergarria do nola esat. Errespetua duen aita bat duzula, ez?
Bai. Bera gehiago dedikatzen da bai fakturak, sare sozialak, argazkiak, jendeak hitz egin, horretara gehiago dedikatzen da. Parte artistikoa uzten dit neri gehiago.
Zuk plazera hondiarekin egiten duzuna.
Bai, hori, asko eskertzen diet, beti datozten erekin leku guztietara, margotzen duten leku guztietara, eta beti laguntzen diate bai, pinturak ekartzen direnekin. Orduan ba, eso eskertua nago.
Zure proiektu maitagarriena orain arte, zine izan dela esaten arko zenuke?
Baldera.
Ez ederrena, maitagarriena, zuretzat zerbait berezi esaten izuna.
Niretzako esango nuke izan dela duela gutxi, Sergin, Frantzia margotutakoa, Parisetik gertu, oso gustora galditu nintzen mural horrekin. Egia esan, utzi zidaten denbora gutxi murala margotzeko, eta nuen denborakin eta hor laixe ba, oso gustora galditu nintzen muralakin.
Nolako baldintzak izan ziren, nola arremandu ziren zurekin, eta zer proiektua ez dakite ardatz finkorik bat zenez, eta zenbat denboraz?
Bai, bueno, ba, utzi ziaten hiru egun hori margotzeko, zen festival bat, dela Kapsatak festivala, da Sergin, eta gonbidatu ziaten, beste tipo batekin margotzera, kolaborazio bat egitera, ze tipo hori deitzen zen Nexer, eta ni naiz Nexgraf, eta bera gazteetan ebain firmatzen zuen Nex, nire zela, orduan, ba, esan genuen ba, kolaborazio bat iteko, eta bera egin zuen firma bat, Nexer, jarri zuen, eta ni mural bat. Ba, oso ondo pasatu nuen berarekin eta jende guztiakin, eta murala bai oso ondo galditu zen, niretzako.
Zer zen nola aurkeztuko zuenko?
Bai, ikusten zen, muralan agertzen zen bere firma, eta gero gainean pertsona heldu bat, eta gero pertsona txikiago bat argi gehiagorekin. Gehiago izan zen, ba, erabili nituen kolore eta konposizioa. Koloreak eta konposizioa gaso gustatu zitzaidan, eta hori, oso gustora galitu nintzen.
Normalean, pareta bat egiteko, bueno, pareta normal bat, ez dakitzen bat metro kuadratukoa, eta beste banan, zenbat denborako lana izaten da, zuetzat, plazerrez eta lasei lan egiteko, zenbat uste duzu beharrezkoa dela?
Azkenean izaten da paretaren arabera, paretaren tamainaren arabera, baina, ez dakit, adibide bat jartzeko, bost zabaleran eta zortzi altu, o, bueno, gutxio, bost bider bost, o, lau bider iru. Lau altuera niru zabaleran, Ba, bueno, niretzako bi aste maksimo la ondo lantzeko, azkenean ebai diseinua prestatuta dena, baina bueno, ba, ondo lantzeko bi aste olako zerbait bai behar ditut.
Hor, bueno, ba, horten ez dakit ipatu duzu, Frantzian egin izan duzula, eta beste, eta hor, ba, Ipar Euskal Herrian ez dakit inoiz egin izan alduzun, eta baina, bueno, aukera bat sortu zaizu, nola sortatu da?
Bai, ba, Baionako Pont de Vieux festivala bai ezagutzen nuen, 2017-tik gatozela honea festivala ikustea, eta beti jarraitu dugu, eta egia esan festival potente badela, ze artista on eta internazionalak ekartzen dituzte. Gaztetxekoak izan zuten festivaleko antolatzaiekin, eta bueno, ba, festivalean sartu nintzen nio bai, oza, gonbidatu ziaten. Eta orduan niretzako hori bat izan da festival ontara etortzea, ze bueno, ba, oso potentea da eta oso pozik nago.
Ze motako baldintzak, ez dakit irudi zenbat denboraz, irudi ez dakit definitu batekin edo bai. Librean edo nola bai, nolako baldintzak aurkitu bueno, dituzu hemen?
Ba, berez librea da, dena diseinua eta gaia beti librea uzten dizute. Baina, bueno, ba, egia da ba, gaztetxe bat margotzen ari naizenez, ba, kontuan izan dut gaztetxe bat dela. Hori da, euskal eremu bat dela, orduan ba, pixka jolastu eta horrekin.
Olako kasuetan, diseinua egiten duzu, aurkezten duzu edo ez, oza, zu sekretuan mantentzen duzu.
Bai, festivaletan beti uzten dizute libre, ez da enkargu bat. Ez duzu diseinu bat aurkeztu behar, ez da ezer. Bai, diseinu bat egiten dutela, baina niretzako. Eta gero bai aukera dakat improvisatzeko. Orduan, bueno, egiten dut diseinu bat, baina gero aldatzen ditut gauzak momentuan eta asko improvisatzen dut.
Zer inspiratu zizun, zuri, Baiona eta gaztetxeak, ja, ideia azkarretor zitzaizun, edo, bueno, nola egin zenuen lehen bueno, bozetua?
Ba, gaztetxe bat izan da, ba, pentsatu nun gazteetan, orduan, ba, nire lagun baten pentsatu nun, baina, bueno, berez berdin du, gauza da gaztei buruz izatea murala, generalean. Orduan, ba, berez da erretrato bat, noski, beti. Eta orduan berez, dia gazteek ditugun kontrako ideien fusio bat.
Kontrako ideiak zer esan nahi duzu?
Ba, bueno, izan daiteke adibide bezala itxusia dena eta polita dena, edo gazte bat gaiztokeriak egiten, edo ondo portatzen, ezakin nola esan. Olako zerbait, teknikoki desberdina izatea, bai, oza, kontrakotasun bat. Azkenean bakarrik da eragin bat sortzeko ikuslarengan eta bere buruari ba, gauza galdetzea. Berez interpretazioa irekia da, orduan bakarrik da kuriositatea esnatzea, piztea, o, eragin bat piztea.
Lan egiten duzulari gorrela, zu gustua edo satisfakzioa edo dena delakoa, non noiz sentitzen duzu bukatu eta gero, edo ari zarelarik, edo ari zarenean eta ez dakit aurkitzen duzularik kolore bat, hau kristona gustatzen zait, edo traza bat, et, ni baino pentsatu baino hobeto atera zait, edo nola nun dira zure momentu, ez dakit, nun placer gehien hartzen duzun.
Ba, normalean izaten da maiera, no? Ja bukatzen ari zarenean ikusten duzula obraia bukatuta, eta orduan motivatzen zea, baina ba, gehienetan amaieran ja obra bukatuta eta paliza guztia emanda ja, hor dakazu plazerra.
Eta beste mementuetan, errealizazioan eta beste, ba, egoten ba. Aldira ez dakit mementu batzuk estresa, euria azten dela, edo alderantzit, lehen ez duen bezala, ostras, kolore bat, ostras, hau, gustatzen zea, edo, hau, jo, ezait ateratzen.
Asko dira emozioak ze... Igual ez zaizula gustatzen egiten ari zarena, gero ja gustatzen zaizu gehiago, gero euri hasten da, gero elebadora hausten da, ez dakazu denbora. Azkenean prozesuan gauza asko gertatzen dira eta hori azkenean prozesua da, ez? Ez da bakarrik emaitza, baizik eta atzetik prozesu bat egon da, lanketa bat egon da eta...
Hor, kasu honetan, ez dakit egunero zure herrira joaten zaren espazaiara, edo hemen lo egiten duzun, edo, bueno, eta ez dakit adibidez Parisera joan zerrelerik, pentsu dut hor egun batzu pasatzeko aukera izan duzu.
Ez pentsa, bakarrik margotzera nator, etinden. Momentu hauetan berez bakarrik nator margotzera, eta Parisen eta juten naizen leku guztietara izaten da margotzera. Baina bai, gelditzen naiz, hemen jartzen digute estantzia bat margotzen ari garen egunetan ba, hemen lo egiteko. Sorry, normalean da margotzeko.
Beste festivaletan edo beste artistekin ezautza egiteko para izan duzularik, horrek ere ekartzen dizu, abirazten zaitu zuri?
Bai, azkenean festivalak hori da emate izuna, ez? Beste artistak ezagutzea, zure burua ezagutzera ematea, herriko oiturako pertsonaiak o kultura ezagutzea, hori pixkat bai. Gehien bat beste artistak ezagutzea eta bakoitzaren estilo eta margoak partekatzea.
Hor arte ederrak ikasten ari zara, bueno, zuretzat argi zen edo bueno, ala ere ikasketa batzuk egitea eta zerbait interesgarri zaiten aldera zuretzat. Muralista bezala bizitzeko bueno, hortaz soldata bat irabazteko edo
arterrak egin ditun pixkat esperimentatzeko eta baita etxetik ateratzeko gehien bat, eh? Baina bueno, bai teorizatzeko pixkat eta ikasketa batzuk ikitzeko, base bat ikitzeko. Eta bueno, bai, ideia da hontaz bizitzea, muraletatik bizitzea, baina bai obra txikiak egitea, osea kuadroak egitea, bai oleoa edo akrilikoekin. Ze azkenean murala dutena da agerian zaude beste jendeen iritziak entzutea eta pixkat limitatzen dizu hori, ez? Orduan obra txikian lientzoetan beti margotzen niretzako, ez dago inorren iritzirik, ez da ezer egiten den nahi detena, eta hori, lientzoan margotzea bai asko gustatzen zait.
Ez dakit, paretak partikularrendako ere egiten dituzu edo bakarrik beti espazio publikoetan eta baimenekin? O?
Partikularrak bai egiten ditut. Ateratzen zaizkiten kargu partikularrak, bai publikoak, udaletxekin, baina partikularrak bai egiten ditut. Bai etxe barruetan, kanpoaldetan, kuadroak, dena.
Bueno, etorkizunari begira, hori hortaz bizi nahi duzula eta beste, baina Euskal Herrian lan egiteko edo nahi zenuke munduan zehar ibili edo
nahia berez da munduan zehar ibiltzea eta munduan zehar margotzea eta asko bidaiatzea muralekin eta batez ere mural handiak margotzea. Oraingoz gaztea naizen ez da dena, nahi eta aprobetxatu mural handiak egiteko. Gero ja handitan txikiagoak egingo ditut, baina bai nahi eta aprobetxatu mural handiak egiteko.
Zer, fizikoki gogorra delako?
Bai, fizikoki beste artista batzuk ikusita, esan dezaket, eta muralak eginda, azkenean oso fizikoa da, eta hori.
Bukatzeko, amets bat?
Amets bat, mundutik bidaiatzea muralekin.
Mi esker, next, edo nextor, ez dakit nola ditu.
Hai, next esan du.
Eta bideon bat zuri, zorionak.
Mi esker zuri, bezarka da.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, eta Nextor edo Nexen beraz obrak ikusi nahi dituzu, aski errezki atxemanen dituzu Nextor otaino idatziz interneten.
Edu Baiunarat pastu.
Baiunatik pastu eta zinaz argitu kozei zirezte. Eta ara, guazen horin musika autak eta batekin?
Bai, bitxea da biziki. Eta normalki ez da ikxititzen kanturi.
Ah.
Zenta honfet hor Kurt Cobainek kantatuko du kantu bat.
Kurt Cobain beraz
Nirvanaren kantaria.
Bai.
Kantatuko du Foo Fightersen kantu bat.
Mm-hmm.
Baina Foo Fighters ez zen ikxititzen Nirvanaren demoran.
Mm-hmm.
Honfet, Nirvanaren bateri jorea duk Foo Fightersen kantaria.
Mm-hmm.
Eta muntatuz duen Foo Fighters zenta Kurt Cobain hiltzen eta... Eta hor, intelligentz artifiziel batek egin du... Intelligentz artifiziel, yes.
Artificial intelligence.
Next door. Ok, street art. Okay.
Eta inzuen, beraz, Kurko behinen, ahotsa. Guazen, eskuritzea. Eta kantua da Everlong, guazen.
Tonight I throw myself into out of the red, out of her head she sang. come down and waste away with me, down with me. Slow how you wanted it to be. I'm over my head, out of her head, she's saying. And I wonder, when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever, if anything could ever be this good again. Only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She sang, breathe out so I can breathe you in, hold you in. And now I know you've always been out of your head, out of my head, I say. And I wonder, when I sing along with you, everything could ever feel this real forever, if anything could ever be this good again. Only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She sang, I wonder, when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever, if anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you, I promise not to stop when I say when.
Ara, beste egun batez mintzatuko gira intelligence artificial hortaz.
Bai.
Baina horrengoan
ongi egina da.
Bixik untsa bai. Ordoko kulturkoa artificial intelligence ek duko deatuko.
Usiko. Kasu, bai, esadizagak. Idortearen ondotik, eurize ere atsegingari.
Bistanda baietz bibazu, egia, egize, mi esker zueri.
Santan.
Mi esker, abina adinta, Mikael. Ester.
Azte hon bat pasa, agur bero bat entzule guztiei. Eta ondoko azterartio.
Bai.
Zanuntza.